Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġar. Semmilkom l-studios ta' Campus FM nil-għakum għal-programm miħor fil-sensila Cocktail Sajfi flimkien miħi Selin Boħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi kompli jurina l-ġrajja ta' klimna mill-modi ħaj u mill-prezent mħarreku għawi. Nifmu l-lingwa tagħna u nifmu l-nanfusna u l-dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitax qed tgħix. Għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programm il-Malti narawħu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. Fl-istess ħin mill-li modi ħaj għal-preżent qawwi, insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixerfu minn il-sinna. Xi tfisser l-espressjoni tal-ħabba gozz? Di għadha tintuża.
Iva, ħafna. Hija espressjoni kif qed tgħid inti komuni, sewa u tfisser komuni, ordinarju, ma jiswa xejn, bla klassi ta' kwalità rħisa jew mill-għar. Pereżempju jkun hemm xi ħaġa u tgħid din ħaġa tal-ħabba gozz ġifieri ma tiswix wisq. Sewa. Issa għaliex tal-ħabba gozz? Ara anka tħaddim tal-lingwa hawnhekk, issa mhux il-ħsieb.
Hija munita le?
Ekku, u kienet liċ kien munita. L-inqas li kellha valur. Imma allura qed jgħidu. Sewa, mela ħanżommu f'moħħna li l-ħabba hija liċ kien munita. Li kienet tiswa, ma kellha xejn.
La valur.
Imma jkollok gozz minnhom. Ma tantx ikollok, qed tifhem ġifieri xorta se jkollok. Qisu billi jkollok gozz.
Isek m'għandek xejn.
Imma għandek problema. Għaliex? Għax għandek kwantità. Qed tiżommhom, immaġinhom dawn fl-antik. Jinżammu fil-bwiet kemm kienu jiċċekku. U ma kienx ikollok wisq. Qed tifhem ġifieri għalkemm hemm il-kwantità. Il-valur huwa ftit u għalhekk tal-ħabba gozz. Hawnhekk għandna il-ħsieb ukoll. Però li jiskantani wkoll hawnhekk f'din l-espressjoni żlejn hija il-forma tal-lingwa minflok gozz ħbub. Nagħmluq tal-ħabba gozz. Era, u ma tistax tibdilha, dik hija istituzzjonalizzata.
Il-kreazzjoni tal-klim. Xi ħaġa fenomenali.
Ġifieri nimmaġina jien ngħid pereżempju dal-oġġett tal-ħabba. U gozz mbagħad jisek qed tgħid, ma ġiet magħmula hekk.
X'in il-kelma pjanċir jew planċir?
Sewa.
Jena li jgħal-palk tal-banda planċir.
Planċir, u jena li jgħal pjanċir. Ixe, ek drajt bie, jgħem pjanċir. Pero jintu zaw it-nejn fil-fat, it-nejn u ma biex najtek u ma tajbin it-nejn. U kif sana raw issa mil-ġraja taħħom, it-nejn għandhom il-raġuni taħħom. Sewa. L-għonnet, xinu il-pjanċir jew il-planċir, sewa huwa dak il-palk tal-banda li jkun għoli ta' bniedem, sewa bl-Ingliż jiġi il-bandstand. Dan il-palk huwa magħmul minn qatt ta' pjanċi kbar u għalhekk hemm il-pjanċi allura tiġi pjanċir, però l-istorja ma taqafx hawn, sewa, għax pjanċa ġejja mill-isqalli pjanċa. U hawnhekk biss fl-isqalli insibu il-pjanċa. Alright, għaliex? Għax fit-Taljan hija plancia u fl-Ispanjol planka u fl-Ingliż plank u bil-Franċiż hija plaċer li wkoll tfisser tavlar sewa. Dawn ġejjin mill-Latin aħħar planka. Mela kif kellna ngħidu x'inhu suppost il-pl bil-l plancier sewa għax planka hija tavla li x'aktarx ukoll ġejja mill-Grek plax. Which chat. Dawn il-forum setgħu influwenzaw il-forma planċir. Sewa għax tinsiex li hawnhekk qegħdin f'qasam aħna li kien jintuża minn xi ħadd li kien jaf l-iskola.
Sawa.
Niftehmu, allura faċilment kienu imorru għal planċir għax jafu minn fejn iġejja. Issa, pjanċir u planċir, però huma formazzjonijiet lokali għax jiena dak li għad huwa fuq pjanċa jew planka, għax anke planka tintuża fil-Malti bħala tavla jew tavlun, sawa. U ninnotaw li pjanċa biċċa metal watja u ċatta u plank bl-Ingliż bħala tavla għandhom l-istess oriġini. Sawa, mela x'in il-kelma pjanċir jew planċir? Kif għad fil-bidu it-tnejn huma tajbin u it-tnejn għandhom l-istorja tagħhom. Imma pjanċir isa ħadet it-triq minn Żqallija u l-oħra ħadet it-triq mill-bqija tal-Ewropa biex ngħidu.
Ħamru għall-kelma oħra, x'inhi l-oriġini ta' farfett?
L-etimoloġija tal-kelma farfett mhijiex ċerta, mela hawnhekk għandna dan id-dubju sewwa. Fl-Żqallija nsibu il-kelma farfada. Illi tfisser farfett. U hija adattament tat-Taljan farfalla. Li x'aktarx tneslet mill-Latin papilio, farfett issa bejn papilio u farfalla, il-p l-sir f affarijiet li jiġru. Biżejjed insemmi l-eżempju ta' pater fil-Latin sar father, il-p f, all right? Ġifri dawn affarijiet li jiġru biżmien. Naturalment wara li seħħu tibdiliet fonoloġiċi. Il-Malti seta' adatta farfada u għamela farfett. Però fl-arbi nsibu l-verb farata li jfisser ħarab jew għamel xi ħaġa bil-ħeffa u l-farfett għandu dik il-ħeffa fih sewa. L-idea tal-ħeffa setat ukoll nebħet il-kelma farfett. Dawn huma aħna qegħdin nispekulaw minn fejn setat tmislet il-kelma farfett. Barra minn hekk il-kelma farfett tista' tkun kelma onomatopejka minħabba il-ħoss li għamlu il-ġwienaħ ta' dan l-insett ta' lepidoptera waqt li jkun qed itir u dik il-farfett jisu għandu dak it-perpir biġwienaħ. Imma hawn qed nitkellem fuq il-frifet il-kbar. Il-frifet il-kbar tismagħhom iperpru ġwienaħhom.
X'kienu jifhmu meta kienu jgħidu r-rieħ fartan?
Hawnhekk
ma smajta jiena din il-kelma.
Għax huwa terminu tekniku dan, rieħ fartan u ħanajdu kif inhi anke illum il-ġurnata dan ma tantx għadu jintuża. Is-sentenza ir-rieħ ifartan kienet tfisser ir-rieħ ivenven f'buffuri sħaħ. Sewa, dak li bl-Ingliż nġibu aħna the wind howls and comes in gushes. Jom kalla the wind blows furiously. Imma dik il-kelma ifartan hija interessanti fil-Malti. Akwilina jgħid li il-verb fartan huwa formazzjoni lokali, ġifieri il-Maltin għamlu, sewa, minnhom fortuna. Issa hawnhekk tibda tgħid rieħu fortuna x'ilmefa għandu x'jaqsam. U hawnhekk allura deħlin aħna anke f'parti tal-filosofija medjevali. U Akwilina u Saraċino Anglot jirreferu għall-espressjoni marittima rieħ fortuna. Ġifieri l-kelma fortuna tintuża mar-rieħ hawnhekk. Sewa, u l-plural ir-rieħ fraten, mela fartan u koll għandha l-plural fraten. Li jfisser rieħ li jġib il-maltemp, riefnu l-aktar fuq il-baħar. U jagħtu wkoll baħar fortuna fis-sens ta' maltembata kbira fuq il-baħar. Mbagħad jagħtu t-terminu fortunal li jfisser burraxka maltembata li tqum f'daqqa tempesta għall-arrieda fuq il-baħar. Issa, aħna l-ewwel immorru għall-Żqalli ħaġa bħal din sewwa. Fl-Żqalli nsibu l-espressjoni fortuna di mari fis-sens ta' tempesta u nsibu l-proverbju għandna fil-Malti wkoll fl-Żqalli li jgħid hekk. Poi di fortuna veni la bunazza, wara l-maltemp jiġi l-bnazzi, sara bunazza bnazzi wkoll minn hemmhekk ħallija sewwa. U fl-Żqalli wkoll nsibu fortunali, mit-Taljan fortunale, bħala maltemp. Jiġifieri l-Malti ħalidejja ta' fortuna marbuta mal-maltemp mill-Żqalli. Mbagħad sawar il-verb fartan. Imma dil-ideja ta' fortuna u mal-temp kif ġiet. Mela aħna sissa waqafna sat-Taljan sewa. Imma it-Taljan l-ideja tiegħu ħadhom mir-Rumani.
Sewa.
F'Ruma tal-qedem il-fortuna kienet alla mara li tissimbolizza il-qawwiet kapriċċużi u arbitrarji li jikkontrollaw il-ħajja umana. Mela wissa hija daqsxejn ikbar minn sempliċement mal-tembata. Il-fortuna kienet inesorabli, ġifieri persistenti u bl-aħnina, għax kienet indifferenti għall-konsegwenzi li kienet toħloq. Kienu jiddiskrivuha lill-fortuna r-Rumani bit-tmun fidea, għax kienet titqies li kienet tmuniera tal-ħajja, waw, mela l-konnessjoni bejn il-fortuna u l-baħar. Alright? U x'aktar xamja. Għaliex, xija indifferenti. Messa toqgħod tinkwieta li lilek se ġibek fil-għali. Kien aktar tard li bdiet tiġi assoċjata max-xorti tajba, imma baqgħet marbuta mal-bidla mutabilità. Mela l-idea tal-fortuna marbuta mal-awċ fuq il-baħar ġejja minn dan it-twemmin tal-qedem u baqa' jinteret u allura inżamm f'din l-espressjoni ir-rieħ ifartan. Li ma tantx nużawha fil-fatt.
Fl-oriġini tagħhom, il-kelmi dottur u dottrina għandhom x'jaqsmu ma' xulxin?
Iva, għandhom ħafna x'jaqsmu ma' xulxin, dottur u dottrina. Ħa naraw daqsxejn minn fejn ġew dawn. L-ewwel qed dottur mill-Latin doctor li tfisser għallim mill-verb docere għallem li l-participju tiegħu huwa doctus. Mela għanna doktor, l-Ingliż żamma kifini, doktor, u xek. U dottrina, u kol ġeja mill-Latin doktrina, talim li tnislet mill-Latin doktor, mela mill-istess kelma, mela dawn ġejjin mill-istess. Issa, allura x'ġara fil-Malti. Bl-influenza tat-Taljan, il-Malti telef il-ħoss konsonantali tal-k fin-nofs, għax it-Taljan. Il-ħoss Latin k għamlu ta' qawwija. U l-Malti meġa fuq it-Taljan u mhux fuq il-Latin. Minkejja l-fatt li għal-Malti il-ħoss tal-għaqda k f'nofs kelma huwa nattif għalih, tantu hekk li għandna kliem bħal aktar, mektub, siktu, dawn għandhom il-k fin-nofs, sewa, li huwa ħoss nattif. Bekk il-Malti minħabba t-Taljan tilef il-link rabta sħiħa li kellu minn mal-Latin. Però permess tal-Ingliż doctor qed tintuża llum fil-Malti wkoll.
Xi tfisser fi xkula? X'għattem fi xkel?
Eħe, għandha x'taqsam iva. Però mhijiex daqshekk sempliċi l-affari. Mela, fi xkula tfisser persuna maħniex. Dik li ngħidula crazy. Sewa? Dik li tagħmel ix-xkiel lil xi ħadd taraf fi xkula, xkula għandek xkiel lil xi ħadd. Dik li tfixkel lil xi ħadd. Il-kelma fi xkula hija formazzjoni lokali. U tidher ġejja mill-verb fixkel, għal daqstant tista' tkun varjanti ta' fixkiela. U fixkiela hija waħda li tħobb tfixkel. Li hija l-femminil ta' fixkiel bil-plural fixkelin. Sewa? Issa, anka hawnhekk meta aħna naraw dak kollu fi xkula sewa inżidu mal-ħsieb tagħna ta' kemm dawk ta' qabilna kienu kapaċi ifissru personalitajiet differenti. Ħankomplu daqsxejn fuq in-niżel tagħha l-kelma. Skont Saraċin Onglot, fi xkiel issawret mill-prepożizzjoni fi plus xkiel. Fi xkiel.
Sewa?
Bekk semantikament il-kelma fi xkiel tintrabat man-nom xkiel. Ostaklu fi xkiel. Sewa? Jekk din it-teorija li l-erq bażiku ta' fi xkula huwa xkiel, sewa xkiel hija tajba, allura l-kelma toqrob ħafna lejn il-kelma għarbija xakila li tfisser fil-każ ta' mara li hija flirting. U hekk allura immorru lura għal fi xkula imman bat ħadet sens ikraħ, naturalment.
L-origini tal-kelma club?
L-origini tal-kelma club, sewa. Immedjetament ġiet mill-Ingliż.
Mill-Ingliż.
Sewa, club, mill-emmek m'għandniex għalfejn immorru iktar il-bot minn hemm. U tfisser għaqda ddedikata għal xi interess jew attività partikolari. Però tfisser ukoll il-post ta' din l-għaqda sejjer il-klabb, pereżempju. Jew qiegħed fil-klabb tal-boċċi. Temna għandek iż-żewġ sensi hemmhekk. Fl-Ingliż l-ewwel sens ta' klabb huwa ta' ħatar. Għasluġ li ġej mis-seklu 13. Issa naraw ukoll
tal-golf.
Eħe, x-rab ta' hemm. Imbagħad il-kelma ġiet tfisser ukoll. Is-simbolu tal-fjura fil-karti tal-lob. All right, preżempju jkollok as fjuri. Okay? Wow, mis-seklu 16. U wara ġiet tfisser. Aqda ta' nies fis-seklu 17. Li kif qed ngħidu is-sens li għandna llum. Dan l-aħħar sens bħala għaqda jidher li ġie mis-sens ta' formazzjoni ta' grupp ta' nies qishom f'ħatar wieħed. Ara kif intrabat is-sens, imma dan qed tagħmel naturalment fis-seklu 17. Alright? Il-kelma tidher li ilha li daħlet fil-Malti issa dina parti li għandha x'taqsam mal-kultura tagħna. Għaliex qed ngħid li ilha daħlet fil-Malti għax magro fid-dizzjonarju tiegħu tal-1906 meta hemmu lura għal bidu tas-seklu 20 għal kelma club bl-Ingliż jagħti glob. Li x'aktar xtuli kif kienet il-pronunzja tal-kelma fil-bidu tas-seklu 20 jew kellha fl-aħħar tas-seklu 19.
Tingħad bħala glob.
Sewa. Imbagħad fl-1921 il-kelma għadet għax insibu fid-dizzjonarju enċiklopediku ta' Vincenzo Busuttilu Tancredi Borg insibu il-verb to club bit-tifsira li jagħtu bħala titħol fi club. Mela hawnhekk club issa kienet għadet fil-pronunzja tagħha preżenti. Jiġifieri mal-medda ta' snin il-pronunzja għadet kif qed ngħidu għal club kif nifhmu llum u llum anke niktbuha bil-Malti kelaqa bebe. L-iktar li kienet ħadet spinta mbagħad mill-kumpanija tal-istampar Club Kotba Maltin fil-bidu tas-sebgħinijiet, jiġifieri ara kemmila.
X'inhi imselħa?
Imselħa. Imselħa, imselħiet bil-plurali jew imsielaħ, l-ewwel tifsira tagħha hija xkupa ħarxa. Xkupa, sewa, imma qed ngħid ħarxa għax hija magħmula mill-ġummar niexef. Hija blasta twila li ma tiknis tajjeb imma tħakwek, ġifieri tħokk u tobrox din. U tmesslaħ. Tmesslaħ ġifieri timsaħ fuq jew ħażin ħażin. Dina l-imselħa. Ħafna drabi t-tik l-ideja ta' xi saħħara biex iktar nispjega x'tip ta' xkupa. Mbagħad fil-Malti imselħa għandha t-tieni tifsira ta' aħba. Kultant aħna wkoll nużaw broxka jew broxka li, f'dak is-sens imselħa. Naturalment b'estensjoni figurattiva u hawnhekk tkun użata bħala tajjira. Issa il-kelma mselħa titqies nom mimmat minn selaħ. Imma l-istorja ma tiqafx hemm. Għax hemm relazzjoni wkoll mal-verb meslaħ li huwa differenti minn selaħ. Dwar dan il-verb meslaħ akwilina jagħti dawn iż-żewġ verżjonijiet. L-ewwel net li huwa verb denominattiv minn imselħa. Mela hawnhekk skont din it-teorija imselħa tatna il-verb meslaħ. Ġifieri il-proċess kien selaħ imselħa meslaħ. U nsibu verżjoni oħra ta' meslaħ li huwa verb kwadrilitteru mibni fuq trilitteru mesaħ biż-żieda tal-konsonanti l. Bħala it-tielet konsonanti tal-erq. għax huwa kwadrilitteru. Din illi tidħol il-la f'nofs verb ġrat darb'oħra wkoll minn beżaq nagħmlu beżlaq. Iġifieri l-proċess fil-każ ta' meslaħ kien hekk mesaħ plus l-la u sar meslaħ. Dan kollu jfisser li imselħa tista' tkun ġejja minn selaħ jew mesaħ.
Possibilità ta' tnejn lijhom.
Il-possibilità hija ta' tnejn lijhom kif qed tgħid inti u m'aħniex ċerti minn fejn għaliex kif dejjem ngħidu evidenza miktuba ftit illi għandna kif ukoll iktar evidenza tanġibli nkunu iktar nistgħu nitkellmu mod iktar preċiż.
Ħammur għall-kurzita oħra fil-programm tal-lum, għaliex dak l-annimal ta' billej ngħidulu farfett il-lejl?
Aha. Il-farfett il-lejl mela l-ewwel ħaġa teknikament huwa mammel. Sewa, u huwa mamel bil-ġwienaħ. U dan huwa importanti. Għaliex il-fatt li qed ngħid li huwa mamel, mela mhuwiex tajra fis-sens normali, sewa, imma għandu l-ġwienaħ. U għalhekk huwa l-unika mamel li jista' jtir b'mod naturali. Imma meta jtir mhuwiex effiċjenti daqs la safar. Mela hemm differenza. Biex ngħid hekk il-farfett illej ma tantx niklassifikawh mala safar aħna jew mat-tajr. Din il-ħlejqa, ħanibqa' nsejjaħ hekk il-farfett il-lejla issa ħlejqa. Kultant insibuha bħala il-gwardjan tal-lejl, issa din qiegħda fil-kultura biex ngħidlek Ewropea. Sewa, il-gwardjan tal-lejl, mela hu diġà għandna r-raġuni għaliex farfett il-lejl, però ma nieqfux hemmhekk. U hija ħlejqa illi tissimbolizza il-mewt u twelit mill-ġdid. Għaliex? Għax il-farfett il-lejl jgħix flerin u l-għar fis-simbolizmu Ewropew jitqies bħala ġuf l-art. Allura x'jiġri? Meta l-farfett il-lejl jitfaċċa fl-istadjum dal-lam tal-qabex qabel jidlam għal kollox, sewa, ikun qisu ħareġ mill-ġuf. U li ħareġ mill-ġuf, allura twielet mill-ġdid. Sewa? Allura hemmhekk għandna dan il-kunċett. U mbagħad jerġa' jmur l-ura. U meta tmur l-ura lejn il-ġuf, meta tmut, għalhekk hemm mewt u twelit mill-ġdid f'temna, għax anke it-tfin jitqies li l-art tiftaħ ġuf biex terġa' tieħdok minn fejn tkun weldetek. Li interessanti imma silejn din il-ġrajja l-insibu f'De Soldanis, għax De Soldanis it-terminu farfett il-lejl, l-ewwel nett dan it-termin kien diġà jintuża u jikkwota x'kienu jgħidu il-bdiewa Maltin ta' żmienu nfakkar li De Soldanis aħna qegħdin f'nofs is-seklu 18-1750 sewa. Il-bdiewa Maltin jgħidilna De Soldanis kienu jemnu li meta Adam sejjaħ lil dan l-annimal mala safar, il-farfett il-lejl ma marx, għax ma kellux rix, ma kienx bħalhom, għalhekk qed lek li mhuwiex tajra. U meta mbagħad Adam reġa' sejjaħ lu mal-annimali tal-art, il-farfett il-lejl ma marx għax hu kien itir fl-arja. U dak kienu fl-art. Għalhekk kienet jisħi dan il-farfett il-lejl u bniket ma kienx jidher matul il-jum u kien joħroġ itir waħdu bil-lejl. Ġifieri. Din il-ġrajja fil-perċezzjoni kulturali Maltija hija parti mill-istorja tal-ħolqien. Sewa, però wkoll għaliex farfett. Għaliex farfett fil-perċezzjoni f'dawn il-Maltin huwa dak l-annimal itir ħafif. Sewa, il-farfett itir ħafif ħafna u l-farfett il-lejl itir ħafif ħafna hekk ukoll fi żmienu.
U nixtieq proprju nagħlaq dan l-aħħar programm. Għaliex llum wasalna wkoll fi tmiem is-sensiela tagħna koktejl sajfi. X'parir tagħtina fuq il-Malti in ġenerali?
Eħe, l-ewwel nett il-pubbliku ġenerali tajjeb illi jaqra ħafna iktar bil-Malti, pereżempju waħda mill-affarijiet illi sibna fl-aħħar sessjoni tal-eżamijiet sewa hija illi l-istudenti mhumiex qed jaqraw biżejjed. Mela dik hija ħaġa, ma l-iktar minn hekk. L-eżempju jrid joħroġ ukoll fil-Malti formali. Il-Malti formali x'infhem bih. Meta inti tirċievi jitra minn xi dipartiment sawa minn dipartiment tal-gvern speċjalment jew dipartiment ieħor, okay? U jikbulek bil-Malti, jiena nifhem li hemm lingwa teknika illi trid tiġi rispettata. Imma meta qed jiddiljaw mal-pubbliku jridu jużaw, jridu jinqdew, jridu jħadmu Malti ħafif. Ħa nieħdu eżempju. Jiena għandi fidi dokument hawnhekk mill-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar. Sewa, li qed jafża lill-individwu u bħal dan jiġifieri baħt lil ħafna nies fejn kien hemm xi ħaġa ta' appell u qed jgħidlek b'referenza għall-applikazzjoni suċitata. Ara, suċitata. Dan minn flok ma uża bit-Taljan se taqal l-applikazzjoni ta' hawn fuq. Qed tiġi informat li ġi intavolat appell li tressaq għara kemm iktar faċli. Jiġifieri tiġi hekk b'referenza għall-applikazzjoni ta' hawn fuq. Qed tiġi informat, anke tiġi informat, qed nafżawk li tressaq jew qed ninformawk, jew qed ngħidulek, jew qed intarfulek, sewa, li tressaq appell fit-tribunal. Temla, jiġifieri.
Nużaw lingwa li tinftieħ.
Anke f'dokumenti formali għal pubbliku.
U dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ukoll fit-tmiem is-sensiela tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkomplu b'aktar programmi interessanti fl-iskeda li jmiss sakemm nerġgħu nintaqgħu grazzi li segwejtu din is-sensiela. Insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.